kama yebazwe balamusiza nnyo amakya ga leero nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama. Saba tuunga ekiseera kino gyali Mwoyo Mutukuvu wa Mukama, mu linnya erya Yesu Kristo twewonga gy'oli. Kigambo kye tugenda okugabaniramu amakya ga leero kibeemu okujjuzibwa kw'amaanyi go okukyusa obulamu bwaffe, embeera z'obulamu bwaffe awamu n'entabagana z'obulamu bwaffe zonna okuba ezo ezikuweesa ekitiibwa ky'ogwanidde. Tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna era nga newonga gy'oli Ayi Mukama. Benga mwandiisi yeetegese naye nveewo oyogerere mu nze Ayi Mukama okuva eri omutima gwo gye tuli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Mukama yebazwe. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza ne kutagattwa buyinike. Mukama yebazwe. Nga nsaba omuntu anaasooka okuyimusa omukono gwe ambuulire ekyawandiikibwa ekyo ky'omulamu ogwo gye kiri akitukolere, nina ekirabo eky'omuwa. Muntegedde bulungi? Ky'oba osobola okuyimusa omukono gwo n'otuwulira ekyawandiikibwa ekyo gye kiva eky'omutwe gw'omulamu gwaffe, yimusa omukono gwo, nina ekirabo eky'okuwa. Mukubire mu ngalo. Sandi kimuwadde ekirabo lwakuba mmanyi asoma nnyo Bayibuli, naye lwakuba nsuubiza ekirabo seba ekirabo kyo kiikino. Ngamba kubiriza okuba abasomi ba Bayibuli. Mukama akwenye okukisa mu kumumanya n'omutegeera muli kigambo kyo. Mukama yebazibwe. Engero 10:22 lugamba nti omukisa gwa Mukama gugaggawaza ne kutagattwako buyinike. Naye ng'amakya ga leero tugenda kusinziira mu lubereberye esuula eyasatu. We twakoma luli ku lunyiriri olw'24 tugenda kweyongerayo leero okuva ku lunyiriri olw'25 tumaleko essuula eyasatu ate tugende ne mu ssuula eyasatu mu emu tugimaleko. Mukama yebazibwe. Era amakya ga leero nga tweyongera okusomesebwa ku bulamu bwa Yakobo tuli mu kitundu mwe tulaba okukakkanyizibwa kwe. Twetegerezanga kojjaawe naye kennyini baakikakasiza ddala nti omukisa gwa Mukama gwe gwaleetawo enkulaakulana n'okwaza mu bo, wadde tebaamukkiririzaamu ddala kumwewa oba okumweweera ddala okumusinzanga oba okumugulumiza olw'ekitiibwa ekimusaanidde, era ng'ekyo kyabalobera okuganyulwa obulungi mu mikisa gye bali. Tuli mu lubereberye essuula eyasatu kuva ku lunyiriri olw'25 tusoma okutuusa ku lunyiriri olw'asatu. Zigamba nti Laakeeri bwe yazaala Yusufu, Yakobo n'agamba Labbaani nti, nsiibula ŋŋende ewaffe mu nsi yaffe, mpa bakazi bange n'abaana bange be nkuweererezza, ondeke ŋŋende kubanga omanyi okuweereza kwe nkuweerezaamu. Labbaani kwe kumuddamu nti, nga bwe nfunye omukisa mu ggwe, nkusaba oleme kuva wano, kubanga ndabye nga Mukama yampa omukisa ku bubwo. Ntegeeza empeera yo nange ngikuwe. Yakobo n'amuddamu nti, gwe kennyini omanyi nti nkuweererezza bulungi era n'ensolo zo nga nzaazizza, kubanga walina ntono nga sinnajja naye zeeyongedde nnyo, era Mukama n'akuwa omukisa buli gye naddanga. Naye kaakano nze ndikolera ddi ennyumba yange? Mukama yebazibwe. Laakeeri bwe yazaala Yusufu nga bwe tubuuliddwa mu nnyiriri olw'24 twagamba nti yamutuuma erinnya Yusufu, ekitegeeza nti Mukama annyongere omwana omulenzi, kubanga mu kaseera ako ekivume ekyali kimujjiddwako eky'obugomba twali tumanyi nti katemba gwe twalaba mu musomesa gwaffe okwaggwa kwali kwa kuzaala na butazaala. Weewaawo era ng'okkakkana ngaje bigweredde obutabanguko weyongedde weyongezi mu bulamu bwa Yakobo. Naye nga ekivume eky'obugumba kimujjiddwako Laakeeri azadde Yusufu, yamanya nti obakeekano akaseera nange ntandike okubayiwa omuko omu weewaawo. Naye ate bw'oteebereza obulungi teyeesiga Mukama, kubanga gye tweyongera okulaba mu ssuula eddako, yabba bakatonda ba kitaawe nga bwe tunaalaba, ate n'abeezibika ng'awoza okuba mu nsonga z'abakyala baawe gye yamukolimirira okufa. Baawe yali takimanyi nti yali amukolimira, era gye bujja tulaba ng'afiira mu luzaalo ng'azzaako Yusufu bwe yali azaala Benyamini nga bwe tunaalaba mu ssuula ey'35. Naye mu kaseera kano gye tuli mu ssuula ey'3, Yakobo yawulira emirembe okudda ewaabwe n'omukyala gwe yali asinga okwagala okuba nti yalinamu obukakafu nti teyali mugumba. Kyokka kojjaawe n'amugaana asobole okwongera okumufunamu. Weewaawo, tujjukire nti bombi Labbaani ne Yakobo baali balimba era bakumpanya na kinku. Mu lunyiriri olw'asatu mu olumu okutuusa mwana mu ssatu, zigamba nti Labbaani kwe kumubuuza nti nkuweeki. Yakobo n'amuddamu nti tojja kubaako kyompa okuggyako okunkolera kino, ndyoke neeyongere okulunda ekisibo kyo. Nzikiriza mpite mu kisibo kyo leero nzigyemu buli ndiga enkulu eza bugondo n'eza bitanga n'endiga ento enzirugavu n'embuzi eza bugondogondo n'ez'ebitanga mu mbuzi, era ezo ze zinaabeera empeera yange. Kale oluvannyuma lwa byonna obutuukirivu bwange bulimpolereza bw'olijja okukebera bw'onsasudde. Bw'olisanga embuzi yonna etali ya bugondogondo n'eya bitanga oba endiga yonna enkazi enzirugavu, eyo eribalibwa nti nagikubbako. Labbaani n'amuddamu nti ekyo kirungi, kale kibeere bwe kityo nga bw'ogambye. Naye ekiro ekyo Labbaani n'ajja mu kisibo embuzi ennume eza biwuuga n'eza bitanga n'embuzi enkazi zonna eza bugondogondo n'eza bitanga, buli eyalina ebbala eryeru na buli ndiga enzirugavu, n'aziwa abaana be bazirunde nga beesudde ebbanga eritambulirwa ennaku 3 okuva ku ye okutuuka ku Yakobo. Yakobo ye n'alunda ezo ezaasigalawo ku kisibo kya Labbaani. Awo Yakobo n'addira obuti obw'omulibine omubisi n'obw'omusakedi n'obw'omwalamoni n'abususumbulako ebikuta mu bukuubo, n'asimba obuti bwasusumbudde mu maaso g'ebisibo ku byesero ensolo we zaanyweranga. Bwe zajjanga okunywa ne ziwakiranga mu maaso g'obuti obwo, ne zizaalanga era ne zaaza eza biwuuga n'eza bugondogondo n'eza bitanga. Yakobo n'ayawula ento ne zibeera zokka, naye endala n'azitunuza okwerekera eza biwuuga n'enzirugavu eza Labbaani, bw'atyo ne yeekolera ebisibo eby'enjawulo n'atagatta zize na za Labbaani. Buli nsolo enkazi ez'amaanyi bwe zaabanga zigenda okuwaka nga Yakobo ateeka ku byesero obuti bwe buli okwolekera ensolo ezigenda okuwaka ziwakire okumpi nabwo, naye ku nsolo ennafu teyabuteekangawo. Olwo ensolo ennafu ne zibanga za Labbaani, zo ez'amaanyi ne zibanga za Yakobo. Mu ngeri eyo Yakobo n'agenda ng'agaggawalira ddala nnyo, n'afuna ebisibo bingi ddala. wamu n'abaweereza abakazi n'abasajja bangi, era n'afuna n'eŋŋamira n'embalaasi. Mukama yeebazibwe. Mu bino tulaba nti wadde Labbaani yalabanga Yakobo eyali amuteeserezza obulungi olw'engeri ebyebisolo byonna ebyamabala ag'ebibomboola, ebyo bye bayita bugondo n'ebitanga ge mabomboola, ebisolo ebyalina embala ezo tebyayalanga nnyo, era n'omuwendo gwabyo gwali mutonoko ku ebyo ebyali eby'ebbala eryeru, naddala mu ndiga oba mu mbuzi ebyali eby'ebbala eriddugavu oba erya kitaka brown. Era n'okuggyamu enkazi mu zo n'aziggyamu ekiro ekyo we baali baakamala okulagaana, teyasuubira nti baali bagenda kumuyiiya naye ayitire wiiti zaawo Yakobo asobole okwefunira amagana amagimu era amangi. Ekyaleetera ate obujja gyali okuva mu batabani ba Labbaani. Mukama yeebazibwe. Kubanga ennaku ezaddirira, ziyite wiiki oba myezi, Yakobo we yali alabirira amagana gano okusinziira ku nteesa gye baali bateeseganyiza ne kojjaawe Labbaani, yali afuba okulaba nti ayaza embala ezize ze yali asazeewo okuba nazo okusinziira mu ndagaano, ate okusinga eza kitaawe. Kyokka nga kitaawe yali takimanyi nti ge magezi ge yali amuyiyiza ku ntandikwa ya byonna. Mukiraba, mu maaso gaagamba nti Mukama yakimwoleseza, naye oluvannyuma lw'ebyo byonna kyalabika bulabisi nga kyere nti ate ekisibo kye kye kyali ekingiko ate ekinyirivuko ku kya Labbaani. Awo ne kireetera obuggya eri batabani ba Labbaani abo abaali batutte ebisolo biri ebyasooka okubirundira oluvannyuma walako ennaku ssatu. Wetuyingirira mu ssuula ya 3:1, olunyiriri olusooka okutuusa ku lwokusatu ezigamba nti, awo Yakobo n'awulira nga batabani ba Labbaani bagamba nti, Yakobo atutte ebyo byonna ebyali ebya kitaffe, era mu byali ebya kitaffe mwajje obugagga buno bwonna. Era Yakobo n'alaba nga Labbaani takyamufaako nga bwe yali olubereberye. Awo Mukama n'agamba Yakobo nti, ddayo mu nsi ya bajjajjaabo mu bantu bo, era n'abeeranga naawe. Mukama yeebazibwe. Obujja nga bwe tulaba butera okubaawo eri abo abaweereddwa omukisa gwa Mukama, si weewaawo ne bagaggawala oba ne baza oba kuba n'ezzadde, okuba n'ebisibo, okuba n'amatundiro nga gakulaakulana. Naye kibi nnyo kubanga kireeta okwawukana n'ennyumbo. Nga Abakolinso, ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula ey'okusatu olunyo lw'okusatu, omutume Pawulo we yakivumirira ennyo mu booluganda ebukolinso ng'abagamba nti, kuba nti mutambulira mu mubiri kye kibaleetera okuba n'obujja mu mmwe, ate ne kibaleetera okwawukana, ne mutatabaganira awamu mu kwagala, ne mutandika okuyombagana n'okulwanagana. Ne Yakobo essuula ey'okusatu, ngamba ebbaluwa ya Yakobo James essuula ey'okusatu olunyiriri lw'16 lugamba nti, kubanga awaba obujja n'okuyomba we waba okutabuka na buli kikolwa ekibi. Mukama yeebazibwe. Noolwekyo abo abaweereddwa omukisa gwa Mukama ne bagaggawala ne baaza, tuba tetugwanidde kubaira na bujja gye bali, niwe tuba nga tetubaagala oba tetubaagaliza. Era tusiime Mukama Katonda azaaza oba akulaakulanya ku lwabwe, olwo naffe atuweerwe omukisa. Mukama yeebazibwe. Olwo naffe tufune okuganja gyali oba luli awo, nabo banaatusuulayo omukono ne batukwata ku mukono nafe ne tubeera omukisa gwa Mukama okusinga ate okuyingira ennyombo n'obukaawu n'obukyayi eri buli omu munne. Mukama yebazwa. Mu nnyiriri olwokuna okutuusa ku lwokumi n'omukaaga zigamba nti, awo Yakobo kwe kutumya Laakeeri ne Leeya ku ttale gye baalundiranga ekisibo. Bwe baatuuka n'abagamba nti, ndaba nga kitammwe takyanfaako nga bwe yakolanga olubereberye, naye Katonda wa kitange abadde nange. Mumanyi bwe naweerera kitammwe n'amaanyi gange gonna. Kyokka ye kitammwe yandyaza amaanya n'akyusa empeera yange n'agikendeeza emirundi kkumi, wabula Katonda n'atamukkiriza kundeetako kabi. Kale bwe yagambanga nti eza bugondogondo ze zinaabanga ezizo, ekisibo kyonna ne kizaala eza bugondogondo. Era wayogeranga nti eza biwuuga ze zinaabanga ezizo, ekisibo kyonna ne kizaala eza biwuuga. Bw'atyo Katonda ajje ku kitammwe ensolo ezize n'azimpa. Mu kiseera ensolo mwe ziwakira, naloota nga nnyimusa amaaso gange nga ndaba embuzi ennume nga zirinnyira enkazi eza biwuuga n'eza bugondogondo n'eza kiweewoweewo. Ne mu kirooto ekyo malayika wa Katonda n'ampita nti, Yakobo. Ne nziramu nti, nze nzuuno. N'aŋŋamba nti, yimusa amaaso g'olabe embuzi zonna ezirinnyira ekisibo bwe ziri eza biwuuga, eza bugondogondo n'eza kiweewoweewo, kubanga ndabye ebyo byonna Labbaani byakukoze. Nze Katonda w'e Beseri gye wafukira amafuta ku jjinja lye wasimba, gye weeyamira obweyamo. Kale kaakano golokoka ove mu nsi muno oddeyo mu nsi gye wazaalirwa. Awo Laakeeri ne Leeya ne bamuddamu nti, ekyo kituufu kubanga tetulina mugabo mu busika bwa kitaffe, era atutwala ng'abatali ba mu nnyumba ye, kubanga yatutunda era ebyatuvaamu byabadde akozesa. Ebyobugagga byonna Katonda byamuggyeeko bifuuse byaffe n'abaana baffe. Kale kaakano buli Katonda ky'akugambye okukola kikole. Mukama yebazwe. Yabaggyayo ewaka n'abatwala mu kisibo gye baali balundira asobole okuteeseganya nabo nga tewali balala bawulira ebyo bye bateesaganya. Ng'olwo bateesaganya nti mu bwangu ddala, olw'okuba bannyina baabwe abalenzi batabani ba Labbaani bali batandise okuleeta ensiikaano y'olutalo olw'obuggya bwe baalina gy'ali, nti ekiseera kyali kituuse baveewo obanga baali baagala okuba abalamu. Weewaawo, era mu kino bakazi bajja bombi bassa kimu. Weewaawo, ne bakkiriziganya ne bba waabwe nti kye kiseera baveewo. Era mu kubamatiza teyalwawo nnyo, bakkiriziganya wamu basobole okwolekera e Kanani. Naye nga okuba nti olugendo lwe baali boolekedde lwali luwanvu, mujjukira n'abagamba lwali lwa mayiro 5. Ate nga baalina ezzadde baalina n'amagana, n'olwekyo telwali kuba nga lujja kuba lwangu. Weewaawo, nabo we bakkiriziganya naye olwo mu bwangu ne basibako ebyabwe nga we tubuulirwa, kubanga nga we balugera nti, akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere. Yakobo yasalawo adduke Labbaani nga we tusoma okuva mu lunyo lw'ekkumi n'omusanvu okutuusa ku lw'abirimu olumu. Kyawo Yakobo n'agolokoka n'ateeka batabani be ne bakazi be ku ŋŋamira, n'agoba ente ze zonna n'ebisolo bye ebirala byonna bye yafuna, obugagga bwe bwonna bwe yafunira e Padanalaamu, agende mu nsi ya Kanani eri kitaawe Isaaka. Labbaani yali agenze kusala byoya ku ndiga ze. Laakeeri n'abba bakatonda b'omu nnyumba ya Labbaani. Yakobo n'adduka ku Labbaani omusuuli, era tayamutegeeza nti amuvaako agende. yadduka ne byonna byalina, n'agolokoka n'asomoka omugga Fulati n'ayolekera Giriyaadi, ensi ey'ensozi. Kama yebazo, mulaba we yabisibako amangu nga we twabuulirwa nti obulamu bwe wadde nga bwalingako omukisa gwa Mukama, gwalingako ebisubizo bya Mukama, olw'okuba nti yali muyiiya, tetukiyite kuba muyaayi, yalinga addukanga buddusi buli we yalinga abeera. Mukiraba, kubanga yali talina buwerero, olw'okuba nti buli kimu yalinga akifubaganira bufubaganyi. Kama yebazo, n'olwekyo teyateranga kuba na mirembe mu ye. Weewaawo era omukono gwa Mukama gwalinga ku bulamu bwe mu byonna, olw'okuba Katonda yali alina okutuukiriza ebisuubizo bye eri bakitaabwe. Naye tulaba nti Labbaani naye teyakitwalira wansi, kuba we yaddayo oluvannyuma lw'ennaku essatu nga bamaze okusala ebyoya ku ndiga ze, Yakobo ne bawala be n'abazzukulu be bonna teyabasangawo, ate ne mu nju ye teyasangayo bakatonda be beyali agenza okwebuuzaako. Naye kyebuuze, oba ddala baali bagwana ekitiibwa ky'Obwakatonda, bayinza batya okubbibwa? Baali tebasobola kwetaasa kubbibwa mukazi, oba ddala baali bakatonda? Oba mu maasoko n'okutuulwako ne batuulwako? Mulaba obulimba Labbaani bwe yali amatidde obutaali munansa. Kama yebazibwe nti ebyo ebitwalizibwa nga bakatonda ate tebiba na bubi kubeera tugambe bubumbe nga Labbaani bwe yalina. Naye ebyo byonna bye tukuliriza ne tubisinza ne tubigulumiza mu kifo kya Mukama Katonda, tebiba na kyakuddamu kya namaddala gye tuli. Weewaawo, tebiba na tuyisaamu kwa mazima gye tuli. Ate emirundi egisinga ffe tuba tubikwasaganya, ffe tuba tubiyamba okuba nti tufubagana nabyo, okuba nti tuwaza, weewaawo, oba tweyongera oba tukulaakulana. Ekitagasa nti weewaawo, mu nnyiriri okuva ku lwabiri mu bbiri okutuusa ku lwataano mu ttaano tusome nga twetegereza nti ku lunaku olwokusatu Labbaani we yategeezebwa nti Yakobo yamuddukako, Labbaani n'atwala abasajja be n'awondera Yakobo okumala ennaku 7 mu Giriyaadi, ensi ey'ensozi. Naye Katonda n'ajjira Labbaani omusuuli mu kirooto ekiro n'amugamba nti, weegendereze, teyogera na Yakobo kigambo kyonna ekirungi oba ekibi. Mukama yebazibwe. Mu kino Mukama yali amanyi nti Labbaani naye yali awondera Yakobo nejje okuba nti yali tamwagaliza bulungi. Weewaawo, era gye tulabako mu maasoko, yandibadde amuggyako ebyo byonna byalina ng'amuwolereza okuba nti byali bibye. Naye mu lunyo olwabiri mu ttaano lwongerayo ne lugamba nti, awo Labbaani n'atuuka ku Yakobo eyali akubye eweema ye mu nsi ey'ensozi. Labbaani ne basajja be nabo ne basiisira mu nsi ey'ensozi eya Giriyaadi. Labbaani n'agamba Yakobo nti, okoze ki okuntwalako bawala bange mu kyama ne babanga abanyage? Kiki ekyakuddusa mu kyama nga tombuuliddeeko ndyoke nkusiibule mu kinyumu n'ennyimba n'ebitaasa n'ennanga? Kale lwaki tewaŋŋanya na kugwa mu kifuba abazzukulu bange ne bawala bange okubasiibula? Ekyo kye wakola si kya buntu bulamu. Mbadde nsobola okukola akabi, wabula Katonda wa kitaawo ayogedde nange ekiro kino n'aŋŋamba nti, weegendereze oleme okwogera ne Yakobo ekigambo kyonna ekirungi oba ekibi. Ne kaakano ogenda kubanga wayagala nnyo okuddayo mu nnyumba ya kitaawo, naye wabbira ki bakatonda bange? Kama yebazi, ensonga lwaki Mukama ya kugira Labbaani okwogera ekigambo ekibi wadde ekirungi gyali, kubanga yali amanyi nti ekigambo kyonna Labbaani kyanaagezaako okusendasenda Yakobo okumukugira okweyongerayo mu lugendo Mukama lwe yali amugambye okuddako e Kanani, lwali lugenda kwongezaayo okutuukizwako ebisuubizo bya Mukama eri Yakobo. Mukitegeera bulungi, era kwe kumugamba nti togezaako kwogera kintu kyonna ekirungi wadde ekibi. Era bw'agenda gy'ali amugamba nti ensonga enkulu endeese kwe kuba nti ate toyagadde kunviira naye atobye ne bakatonda bange. Nkirabe ekyewuunyisa ekyo. Onyola asatu mu lumu Yakobo n'addamu Labbaani nti, natya kubanga nalowooza nti oyinza okunnyagako bawala bo, naye gw'onaasanga ne bakatonda bo taabe mulamu wa kufa. Olwo Yakobo yali akolimira Laakeeri, mukazi we gwe yali ayagala ennyo ate ng'ayita kigenderera. Naye agamba nti, mu maaso g'abantu baffe bano ndaga ekikyo kye nnina okitwale. Yakobo teyamanya nti Laakeeri abbye bakatonda ba Labbaani. Labbaani n'ayingira mu weema ya Yakobo ne mu weema ya Leeya ne mu weema y'abaweereza bombi, naye n'atalaba bakatonda be. N'ava mu weema ya Leeya n'ayingira mu ya Laakeeri. Laakeeri yali atudde, bakatonda ba Labbaani n'abateeka ku matandiiko g'eŋŋamira n'abatuulako. Labbaani n'ayaza weema yonna naye n'atabalabamu. Laakeeri n'agamba kitaawe nti, mukama wange aleme kusunguwala kubanga sisobola kuyimirira w'oli kubanga ndi mu mpisa y'abakazi. Labbaani n'anoonya naye n'atalaba bakatonda be. Awo Yakobo n'alyoka ajjula obusungu n'yejujuumulira Labbaani n'amugamba nti, nzizizza musango ki? Kibi ki kye nnina olyoke ongoberere n'obukaali bw'otyo? Bw'oyazizza mu bintu byange, kiki ekikyo ky'osanzeemu? Kiteeke wano wakati mu maaso g'abantu bange n'ababo balyoke basalewo omusobya ku ffembi. Emyaka gino gyonna 20 gye mbadde naawe, endiga zo n'embuzi zo tezisowolanga era siryanga ndiga mu kisibo kyo. Eyo eyataagulwanga ensolo enkambwe ey'omu nsiko saagikuleeteranga, nze nafiirwanga, waginsabanga, wadde eyo eyabbibwanga ekiro oba emisana nayo yabalirwanga ku nze. Ekyo ne kindeetera essana okunzigwerangako n'okubeeranga mu mpewo ekiro n'otulo ne tumbula. Emyaka gino 20 mbadde mu nnyumba yo, nakuweereza emyaka 14 olw'abawala bo bombi, ate ne nkuweereza emyaka 6 mu kisibo kyo, kyokka okyusizza empeera yange emirundi 10. Singa Katonda wa kitange era Katonda wa Ibulayimu, Katonda entiisa ya Isaaka kyali ku lwange, mazima ddala wandinsiibudde engalo nsa. Katonda yalabye okubonaabona n'okutegana kwange, kyeyavudde akunenya ekiro. Mukama yeebazibwe. Mu bino tulabanga Labbaani anoonyezza bakatonda betabalabye, kyokka nga muwala we abatuddeko abakwese, alemereddwa okulaba omusango gw'anyenezaamu Yakobo. Kyokka Yakobo mu kwogera ebingi akolimidde mukazi we gw'ayagala ennyo mu butanwa. Mu kweyongerayo, ekiruyi kya Yakobo n'akiggyayo olw'obulumi bwonna bwe yayitangamu nga kojjaawe Labbaani amukumpanya. Agamba emyaka 20 gyali ng'amuweereza, tujjukirawo yamukyusiza omukazi ate n'amukyusiza n'empeera z'ebisolo byonna. Naye amugamba nti, Katonda wa Ibulayimu era Katonda entiisa ya Isaaka ababutaba ku lwange, mazima ddala wandinsiibudde engalo nsa. Twetegereze nti mu bino tayasanguza oyo Katonda wa Ibulayimu oba Katonda wa kitaawe gw'ayita era Katonda w'entiisa ya Isaaka kitaawe okubanga Katonda we. Mukyetegereza. Ate nga mu kaseera kano yali awuliranga awera, sikyo yalina obugagga yalina ezadde naye era tamwenyumirizaamu nga Katonda we. Bwe tweyongerayo mu lunyiriri olwa ana mu ssatu okweyongerayo zigamba nti awo Labbaani n'addamu Yakobo nti bano bawala bange n'abaana baabwe bazzukulu bange n'ebisibo bisibo byange era na byonna by'olaba byange. Mukiraba waakijjaeyo n'olwekyo yali asobola bulungi okubimuggyako ng'abiyita ebibye naye kubanga olwo naye yali ajjiddwako entisa ya Katonda wa Yakobo oba bakitaawe ba Yakobo agamba nti naye bawala bange n'abaana baabwe be bazadde nyinza kubakolera ki leero, kale jangu tukole endagaano gwe nange ebeere omujulira wakati wo nange. Awo Yakobo n'addira ejjinja n'alisimba ng'empagi n'agamba abantu be nti mukuŋŋaanye amayinja. Ne bagakuŋŋaanya ne bagatuuma entuumo ne baliira awo awali entuumo. Labbaani entuumu n'agiyita Yegalusakadusa, ye Yakobo n'agiyita Galeedi, nga amannya gombi Yegalusakadusa ne Galeedi gaali gategeeza entuumu y'obujulirwa. Labbaani n'agamba nti entuumo eno ye mujulirwa wakati wo nange leero, kyava agiyita Galeedi. N'empagi n'agiyita Mizupa. Mizupa kitegeeza omunaala ogulabwako, kubanga yayogera nti Mukama atunulenga wakati wo nange nga twawukanye omu okuva ku munne. Bw'oliisa obubi bawala bange oba bw'oliba wasizaako abakazi abalala newankubadde nga tewali muntu n'omu wakati waffe, ojjukire nti Katonda ye mujulirwa wakati wo nange. Awo Labbaani n'agamba Yakobo nti laba entuumu eno n'empagi bye ntadde wakati wo nange. Entuumu eno ye mujulirwa era n'empagi eyo naye omujulirwa, nga nze sirisukka ntuumu eno na mpagi eno okukukola akabi. Katonda wa Ibulayimu era Katonda wa Nakoli, Katonda wa kitaabwe atulamule. Yakobo naye n'alayira bw'atyo Katonda entiisa ya kitaawe Isaaka. Yakobo n'awaayo saddaaka ku lusozi n'ayita abantu be okulya ne balya ne basula ku lusozi ekiro ekyo. Ku makya ennyo Labbaani n'agolokoka n'asiibula bazzukulu be ne bawala be n'abagwa mu kifuba n'abawa omukisa n'addayo ewuwe. Mukama yeebazibwe. Tulaba kaakano nga baawukanye, nga Mukama atadde entiisa ye, amaze okutegeeza Labbaani nga waagwanidde okusibwamu ekitiibwa okusinga abo bakatonda be yali azze okuwondera okutaasa okubbibwa. Naye ate nga Labbaani takirabyera. Bombi Labbaani ne Yakobo tulaba nti wadde emyaka ginaabiri gye babadde awamu mu ntabagana, Mukama abakulaakulanyizza era bakyasanguza ne balaba omukono gwe, naye ate tebamusembezza nga Katonda waabwe. Weewaawo bakyasanguza nti ye Katonda abazaazizza era abaazizza ebisibo byabwe, naye ate tebamusembezza kumugulumiza na kumussaamu kitiibwa nga weeraba nti Labbaani yalina okulowooza okuwondera bakatonda be abataase okubbibwa. Naye ate ne Yakobo ayasanguza nti Katonda wa jjajjaawe Ibulayimu era Katonda entisa ya kitaawe Isaaka oyo gwagwanidde okukkiririzaamu olw'okuba nti we yava ewaabwe e Kanani ng'adda e Kalani, tujjukire yalina ngoye ze zokka oba tugambe n'omuggo oba n'ecupa bali bakozesa maliba ey'amazzi. Kyokka ku luno addayo n'ezzadde, abalenzi awezezza 11 n'omuwala omu, abakyala n'amagana, n'abakozi abasajja n'abakazi mu bungi. Ddala yali alina okuba nti akiraba nti akulaakulanyizibbwa weewaawo. Naye olw'obutamanya Mukama Katonda wa bakitaabwe, olw'obutamanya Mukama Katonda wa Isaaka ng'owuwe, nga Katonda owuwe gwe yali ayasanguza nti Katonda wange antaasizza emyaka gino 20 gye mbadde e Kalani n'ankomyawo gy'oyo Katonda gwe ngwanidde okusinza n'okugulumiza, kubanga amazima ddala ankulaakulanyizza, nagenda nnoonya mukazi omu nkomyawo na bana, mukiraba, nagenda sina kye nnina naye nkomyawo n'amagana n'abakozi bangi, era amazima ddala nga nnina erinnya ekkulu nga Mukama we yali amusuubizza we yali amusinkanye Besweri nga we twalaba mu sula ya 28. Weewaawo, kyokka gye tweyongerayo tulabanga wano kyali kimugwanira okuyingira mu kutuukirizibwa. Olw'obutakkiririza Mukama Katonda we, olutamusinza na kumussaamu kitiibwa, obulamu bwe bwali bweyongera okuba n'entiisa ennyingi mu bwo. Weewaawo, era nga tamanyi nti oba ne gy'adda anaatuuka. Mukama yeebazibwe. Ekituwa eky'okusoomooza amakya ga leero nti nga ngero 10 olunyiriri olw'abiri mu bbiri we lutukakasa nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza ne kutagatwa buyinike. Bwe tuba nga tuweereddwa omukisa gwa Mukama, tukulaakulanye tuvudde ku ddaala limu twongeddwa ku ddaala eddala. Ne tuba nga tetunnaba kumatizibwa mu nkulaakulana zaffe, kiba kirabwako nti Mukama atuzimbye. Weewaawo, ate nze nkimanyi bulungi nti Mukama ne waakuwa olunaku olulala okuba omulamu, engeri gy'otasobola kumusasulira lunaku luwedde, mazima ddala aba akukuzizza. Weewaawo, bw'abanga akusobozesezza okutambula n'odda eka wadde osiibye enjala, era aba akukulaakulanyizza. Weewaawo, bw'abanga akukuumye n'obanga bizinensi yo wadde ekyali ntono ekyali nnamu mu biseera nga bino bye tuyitamu eby'ekyeya mu byenfuna, bw'abanga akukuumye n'obanga wadde obulamu bwammwe mu maka mulimu obuteeyagaza, mulimu ebitasanyusa, naye ng'ate muli balamu, era oba olina okumusiima nga Katonda akuwa omukisa ogutuukiridde. Weewaawo, kubanga bw'ona omusiima nga Katonda akuwa omukisa ogutuukiridde, olwo we utagattwako muyinike. Mukama yeebazibwe, kubanga wekyalobererwa Yakobo obutakitwala nga kikulu, tulabanga we twabuulirwa we nalinga nsomesa omulundi ogwaggwa nti we yali ategeeza Falaawo ebiro bye, yamutegeeza nti emyaka gye gibadde mitono ate gibadde mibi, kyokka ate nga yali mukagga nnyo. Mukiraba bulungi, kubanga yali talabira ddala bulungi bwe bwa Mukama gyali ebireebo byonna, kubanga yali alaba nti ekyali tekimulabisa bulungi bwa Mukama, kisa kya Mukama, maanyi ga Mukama, kwe kuba nti yali tamutwalira ddala nga Katonda we gwagwanidde okussaamu ekitiibwa ekyannamaddala oba ekijjo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo bangi be tulaba nga bakulaakulana, nga bazimbwa, nga baaza, kyokka nga tulaba nti ate bali mu buyinike. Lwaki? Kubanga mazima ddala wadde Mukama baba wadde ekisa, obuyinike obwo buba buleetwa olw'obutamusembeza, kumusinza namugulumiza nga wekigwanidde. Mukama yeebazibwe. Tusabe nga tumaliriza saaviisi yaffe amakya ga leero. Kitaffe omwagalwa, ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukusinza tugulumiza era tukutendereza olwobwa Katonda bwe gyetuli. Yegwe Katonda atonda buli kirabwako n'ebitalabwa. Yatusuubiza ayi Mukama Katonda affe emikisa kubanga tuli bayitebo, kubanga tuli balondebo, nga we gwali eri Yakobo, eri Isaaka ne Ibulayimu bajjajjaffe. Twetoowaza gy'oli amakya ga leero okusiimira ddala okuva ku ntobo z'emitima gyaffe, okutendereza n'okugulumiza ayi Mukama nti okoze ebirungi bingi era otukoze obulungi bungi. Noolwekyo Mukama Katonda waffe ogulumizibwenga, otenderezebwenga. Tumanyi kyojja tunyweza kubanga otukakasa nti abalungi era abatuukirivu bo be balya ensi era be banywezebwamu. Tumanyi ayi Mukama nti ekigambo kyo kyonna ojja kituukiriza gye tuli okusinziira mu bisuubizo byo, nga tubirindirira, nga tuwanirirwa maanyi g'Omwoyo Omutukuvu, nga twekuumira mu kigambo kyo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kama abawe nnyo omukisa.